ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Вось мы и добрались до красавіка, центрального месяца вяснового сезону. У гэты месяц значна падвышаецца сонца над даляглядам, і працягласць дня спрыяе павялічэнню сонечнай цяплыні. Сярэдняя красавіцкая тэмпература каля 6 градусаў паводле Цельсія. Як звыкла, найцяплей у нашым краі на Берасцейшчыне, а найхаладней на Віцебшчыне. Туманы ў красавіку бываюць рэдка, у сярэднім ад 2 да 4 на месяц. Але бываюць і выключэнні, як і гром. Сёлета дык грымеў Пярун ужо 25 сакавіка. Метэаролагі мяркуюць, што ў сакавіку грозы бываюць прыкладна раз на 10 год. Хаця, як мне здаецца, грыміць у сакавіку часцей. А ў красавіку дык нагул 1-2 разы з гразой адзначаецца на 2-3 гады назіранняў. Экстремальные климатичные назирания за красавиком так само могут некоторых сдивить. Гэтак абсолютный максимум температуры поветра у 30,7 градусы поводле Цельсия был зарегистрованы 22 красавика 1950 году. А на мою память, дык 22 красавіка 1983 году температура была большая за 25 градусов. И, памятаю, я с однокласснікамі купаліся пасля занятка у школе у яшчэ студзёнай рацэ, якая прагрэлася на плёсе. Красавік – час падвышэння актыўнасці усяго живого. І вялікая верагоднасць кожнага чалавека, які выпраўляецца ў падарожжа паза места, сустрэць там жывёлу. І такая сустрэча не заўсёды можа прынесці радасць. Асабліва, калі мова вядзецца пра дарожна-транспартнае здарэнне. Паводле статыстыкі, у Беларусі фіксуецца рост такіх здарэнняў. Лічба штогод перавышае 3000. Людзі пры такіх сустрэчах з дзікімі жывёламі таксама гінуць альбо не вечацца. Зрэшты, гэта ўзаемна. Тут шафёрам трэба зважаць толькі на саміх сабе. Знайшоў такія небяспечныя лічбы, што на працягу аднаго 2021 году зарэгістравана было амаль 3000 фактаў дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам жывёлу, дзе загінула альбо была траўмавана 3053 жывёлы. З іх амаль 900 лосяў, 80 высакародных аленяў, амаль 2000 казуляў, 178 дзікоў, 3 плямістых аленя, 3 лані, 2 бабры і 1 выдра. А лічба наступнага году, 2022, паказваюць пра рост колькасці загінулых і знявечаных жывёлаў. Такім чынам, гінуць людзі пераважна ад сутыкнення з капытнымі – лосем, дзіком, аленем, казулей. Таму асабліва ў канцы красавіка, пачатку траўня, прашу быць асабліва уважнымі кіроўцаў аўтамабіляў. У гэты час маладыя жывёлы мяняюць месцы абітання, шукаюць для сябе новых падкормаў, прытым часта вымушаны перасякаць дарогі. Асноўныя агароджы нават на трасах не заўсёды непарыўныя, альбо экадукаў вельмі мала, асабліва на трасе М6, там іх усяго 2. Таму нярэдкасць, калі маладняк, не маючы дастатковага вопыту, палохаецца шуму машын, святла фараў, пачынае мітусіцца ўздоўж дарожнага палатна, абгароджанага сеткай, а то і атакаваць аўтамабілі, у выніку правакуючы аварыі. Канешне, асноўная адказнасць ускладаецца на кіроўцаў. Варта памятаць, што выхад жывёлаў на дарогі адбываецца не толькі ў вёсну, але і ў кожную пару года. Таму важнасць за стырном неабходна захоўваць заўжды, памятаючы пра здароўе сваё і тых, хто з вамі. Асабліва важным варта быць у ранішні і вячэрні час, калі звяры перасоўваюцца ад месцаў корму, на адпачынак і назад. І яшчэ колькі словаў хачу сказаць не для тых, хто за стырном, а хто на сваіх дваіх адведвае лес. Ну што ж, і двуногім трэба ведаць пра лясны этыкет. Бо ў вёсну чалавек усё часцей прыходзіць туды. Вогнішча. Імаверна, кожны з вас сутыкаўся з тым, як людзі распальваюць вогнішча ў лесе. Мяркую, слушна было б прыгадаць, што вогнішча, калі вы прыйшлі ў лес, то варта рабіць на тым месцы, дзе ўжо палілі да вас. Варта выбіраць такую палянку за 2 метры ад дрэву. Калі ж такой мясціны няма, то на новай пляцоўцы варта зняць верхні слой зямлі і класці гэтыя брыкецікі вакол вогнішча. А пасля ўжо можна будзе вярнуць на выгарэлае месца. Так яно і хутка зарасце. На дровы варта шукаць сухіх і мёртвых дрэваў з ломкімі галінкамі і сухімі пупышкамі, на якіх няма лісця. Пасля пікніка вогнішча варта заліць вадой, а зямлю перакапаць з попелам. Ну і рэкамендую браць посуд з сабою жалезны. Ён не б'ецца, лёгка мыецца і вадой, і пяском. Што да выкідання смецця, асабліва балючая тэма, то пластыкавы падарунак лесу пакідаць не варта. А вось рэшткі ежы добра засвоюцца як глебай, так і жывёламі. Пластык, шкло, паперу лепей давесці да адмысловага кантэйнеру. Так адыходы атрымаюць другое жыццё і не забрудзяць наваколле. І асцярожней са шклянымі бутэлькамі. Невялікі аскепак можа прывесці да вялікага пажару. Лепей загадзя ўзяць на празапас пакеты ды іншую тару для смецця. Калі вы любіце жывёлаў, але навязвацца ў сябры да іх не збіраецеся, то акуратна рэагуйце з тымі, якія праходзяць побач з вамі. А перад тым, як ставіць намёт альбо разводзіць вогнішча, азірніцеся навокал. Магчыма, вы знаходзіцеся ў кагосьці ў доме альбо турбуеце гаспадароў. Думаю, ноч у намёце, які стаіць акурат ля мурашніка, не забудзеце надоўга. Ну і калі ў вас рукі так і свярбяць, каб парваць пару веснавых кветак для мамы, бабулі, сястры ці сяброўкі, то кіньце гэтую задуму. Мы ж не ў кветніку. Тут у лесе краскам жывецца куды лепей. Зрабіце выдатныя фотаздымкі вясновых прыгажуняў, і яны захаваюцца на памяць больш, як на 2 дні. Так што з такім этыкетам лес з радасцю прыміць чалавека. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вокруг нас.